Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. May ilog ba dyan sa Canberra na hindi pa nagyayelo?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Wala masyadong ilog dito sa Canberra, no? Pero meron tayo ditong mga lakes. Pero hindi pa naman sila nagyayelo. Actually, ang panahon dito ngayon sa Canberra ay maganda dahil ngayong araw ay naasahan na ang weather will be 19 degrees. So medyo mainit. Parang spring has sprung in the capital.
Ayan ang tawag nga nila dyan pag taglamig ay it's a beautiful day.
Yes, true.
Basta may araw, hindi ba? Pero kahapon, tila hindi beautiful ang day sa Canberra at nayanig ng mga protesta.
Oo, tama yan. So, ngayong linggo, actually nung nakaraang linggo, nagbukas ng muli ang Parliament House para sa mga mambabatas. Gayunpaman ay hindi lahat ay nakadalo sa sesyon dahil sa patuloy na patlaas ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales, Victoria at Queensland. Ilan sa mga pinagdebatihan ay ang pag-address sa gap para sa mga Indigenous people, vaccine rollout at ang usapin tungkol sa 2050 emissions target. Kaugnay dito at katulad ng nabanggit mo, kahapon ay nagkaroon ng protesta ang grupo ng Extinction Rebellion sa harap ng Parliament House kung saan vinandalize nila ito ng red spray paint at flares para himukin si punong ministro Scott Morrison na pagtuunan ng pansin ang bagong climate report na inilathala ng United Nations sa global warming. Ang ilan sa kanilang ginawa talagang vinandalize sila yung harap ng Parliament House with red spray paint. Although wala naman masyadong maraming tao ang nakiisa doon sa protesta, pero nagdulot ito ng disruption sa harap na ng Parliament House.
Madami ba ang nainis o nagalit dahil syempre sa panahon ito kailangan yung pag-iingat, hindi ba, yung tinatag nilang super spreader, yung mga kaganapang ganyan, lalo na sa Canberra?
Oo, so talaga namang iniiwasan dito na magkaroon nga ng mga pagpupulong o pagsasalo-salo ng maraming tao. Katulad nga ng nabanggit natin sa nakaraang report, pinag-iisipan na i-cancel yung Floriad Festival sa darating na Oktubre dahil nga sa patuloy nga na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa New South Wales. Kahapon naman dun sa Extinction Rebellion, walang masyadong nakiisa. Pero alam naman natin na ang grupong ito, pag nagkaroon sila ng demonstrasyon, talagang ginagawa nilang kapansin-pansin. Mm-hmm. Nagdulot ito ng trapiko sa harap ng Parliament House. Pero maliban doon, wala naman masyadong naging epekto sa pang-araw-araw na nangyari dito sa Kapitolyo.
Ngayon tuloy-tuloy pa rin ang alert sa Australian Capital Territory dahil yung mga napapaligiran kayo ng may mga matataas na kaso, hindi ba?
Oo, tama yan, Maridel. So tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng lokal na pamahalaan ng Australian Capital Territory at ACT Health dahil sa paglawak ng mga lugar na may dumaraming kaso ng COVID-19 sa New South Wales. Bukod sa paghihigpit sa mga papasok at palabas ng teritoryo, paspasa naman ang rollout ng COVID-19 vaccine rito. Napabalita kahapon na may isang taga New South Wales ang nakapasok sa ACT nang walang kaukulang permit. Kaya naman pinag-iting ang checkpoint sa mga pangunahing highways papasok ng Kapitolyo. Ayon kay ACT Chief Minister Barr, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para hindi makapasok ang Delta variant sa Canberra. Bukod sa mahigpit na travel restrictions, hinimok ni Barr at ACT Chief Medical Officer Karen Chan ang mga small businesses na isagawa ang QR code check-ins na naaayon sa panuntunan. Isinusulong rin ang mandatory vaccination para sa mga taga-Kapitolyo na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan, pati na rin sa industriya ng hospitality.
Ngayon sa balita, Daniel, napabalita ng panawagan ng leader ng Partido Greens, Adam Bandt, para sa pagbabakuna ng mga mas nakababatang Australiano dahil nakita nga na dito lumalaki ang bilang at mga na-hospital kaugnay ng COVID-19, hindi ba? Ganyan din ba sa Canberra? Nagkaroon na ba ng pagpapabakuna sa mas batang mga mamayan?
Oo, so positibo ang naging tugon ng ACT government sa panawagan nga ni Greens leader Adam Bant. Inumpisahan na kahapon ang pagbubuk para mabakunahan ang mga Canberrans na edad 16 hanggang 29. Dahil sa mabilis na rollout sa ACT, maaari nang mabakunahan ang mga millennials at Gen X sa susunod na buwan. Bukod sa age group na ito, bukas na rin simula noong nakaraang Lunes para sa mga kabataan edad 12 hanggang 15 ang Pfizer bookings na mayroong underlying medical condition. Ang ACT ang may pinakamataas na percentage ng populasyon na nabakunahan na ng COVID-19 vaccine. Sa huling ulat, mayroon ng 52% o 158,404 na katao ang nakatanggap ng full dosage ng COVID-19 vaccine.
Ayan, isa siguro yan sa mga dahilan kung bakit patuloy na nagiging zero cases, hindi ba, sa ACT. Yung masunurin ang mga tao sa mga alituntunin at maingat sa kanilang kalusugan.
Oo, napakaganda talaga ng ginawa ng ACT government sa kanilang COVID vaccine rollout plan, no? Hindi lang sa pagbubukas ng mga vaccination centers, pero pati na rin sa rollout ng vaccine nga, hindi lang dun sa mga matatanda, ngayon nga pati kasama na yung mga bata. Isa nga sa pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno, dahil maganda naman ang nangyayari sa COVID vaccine rollout dito, yung pagprotekta nga sa borders ng ACT dahil sa paglawak ng COVID-19 Delta variant virus sa New South Wales, ang talagang kinakatakutan ng mga tao dito ang makapasok ang variant na ito dito nga.
Paano naman ang mga mambabatas mula New South Wales, Victoria at Queensland? Dahil bukas na ang sesyon, pinapasok ba sila?
So hindi lahat ng mga mambabatas, pati ang kanilang mga staffers, ay pinapasok dito sa Canberra. I would say na only 60% ng normal na mga staffers na dumadayo dito sa Kapitolyo ang pumunta nga sa pagbubukas ng Parliament House session matapos yung mahabang winter break. So yung mga ilan sa mga press conferences, linilimitahan nila yung mga taong dadalo dito. At I think magpapatuloy ito sa mga susunod pang linggo. Matatandaan natin na meron na sinasagawang press club addresses ang National Press Club at dapat ngayong araw dadalo at magbibigay ng talumpati si Deputy Prime Minister Barnaby Joyce. Mm-hmm. Pero dahil nga na-stuck siya sa Tamworth na ngayon isa na sa mga hotspot, rin-schedule na ito.
At patuloy pa rin ang mga pagtalakay sa mga kaganapan tulad ng ika nga nila'y paglalapit ng puwang o addressing the gap, hindi ba?
Oo, tama yan. So katulad ng nabanggit ko kanina, isa sa mga pangunahing issue na pinagdebatian o pinag-usapan ng ating mga mambabata sa parlamento noong nakaraang linggo yung paglalathala ng report nga para dito sa addressing the gap para sa ating mga indigenous people dito. At ilan sa mga issue na kailangan talagang pagtuunan ng pansin ay ang sektor ng kalusugan at ang sektor ng edukasyon.
At sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra, may bagong dating na miyembro ang tanggapan, hindi ba?
Oo, so nagsimula na ngayong linggo si Labor Attaché Attorney Felicitas Q. Bay bilang pinuno ng Philippine Overseas Labor Office sa Australia. Si Attorney Bay ay nanungkulan sa Dubai, Northern Emirates, Seoul at Qatar bago madestino sa Canberra. So abangan natin ng ating mga tagapakinig ang ating panayam kay Attorney Bay sa susunod na linggo at alamin natin kung ano yung mga proyekto at prioridad para isulong ang karapatang manggagawa dito sa Australia. Bukod doon sa pag-uumpisa ni Attorney Bay, nagbigay din ng mensahe si Pangulong Duterte para sa selebrasyon ng 54th na anibersaryo ng Association of the Southeast Asian Nations, kung saan pinapurihan niya ang maigting na ugnayan at pagtutulungan ng Southeast Asian countries, lalo na ngayong panahon ng COVID-19. Mababasa ng ating mga kababayan ang mensahe ng ating Pangulo sa opisyal na website ng Embahada. At magkakaroon din, Maridel, ng ASEAN reception sa darating na 25 ng Agosto na atin namang dadaluhan at iuulat sa aking susunod na report.
Ayan. At mahalaga rin no, na si Attorney Bea ay nagtungo sa mga lugar kung saan marami ang mga Pinoy sa Dubai, sa Qatar at yun nga yung sabi nga nila, mahalaga ang papel na gagampanan niya o ginagampanan niya dahil marami na rin mga Pilipino ang nagtatrabaho saan mang sulok ng mundo, hindi ba? Kasama na dyan ang Australia.
Kasama na dyan ang Australia. At hindi lang dun sa mga key cities, no? Marami sa ating mga kababayan ay nasa regional Australia. At alam naman natin na karamihan sa mga issue ng manggagawang Pilipino, sentro ay doon nga sa regional parts of Australia. So abangan natin mga kababayan ng ating panayam kay Attorney Bea na naiulat natin sa susunod na linggo.
Yan. Hanggang sa susunod, asa naman yan, Daniel. At ingat ka palagi.
Walang anuman, Maridel. At ingat ka rin dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.